ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტონაია უძღვები. რატომ მოითხოვს ოკუპირებული ახალგორის მცხოვრებთა ნაწილი დე ფაქტო გამგებლის გადადგომას?
ძალიან ძულად დაიწყება, ძალიან მეტი ტემპით მიდის, რაციები არიან ჩართულები.
რაჩვენა დეზინფორმაციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის დონის კვლევამ და რატომ მიიღო ყველაზე დაბალი შეფასება ადგილობრივი ხელისუფლების მედეგობამ?
ადგილობრივი შეთქმულების ერთეულები რეალურად არ არიან დამოუკიდებლები და იმეორებენ ცენტრალური ხელისუფლების მესტიჭებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა უპილოტო კატერებით რუსულ სადაზვერვო გემზე ივან ხურსზე შეტევაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით სამი უკრაინული კატერი თავდასხმა ბოსფორის სრუტიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 140 კილომეტრში მოხდა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის გენერალ კონაშენკოვის განცხადებით რუსული სამხედრო გემის საშტატო შეიარაღებით სამივე კატერი გაანადგურეს. მოსკოვის ოფიციალური ვერსიით რუსული სადაზვერვო გემი გასადენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანას ასრულებდა. უკრაინას რუსეთის ამბრალდებაზე რეაქცია ჯერჯერობით არ გამოუხატავს. კიევში ფეიკი უწოდეს რუსული წყაროებით გავრცელებულ ცნობებს, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალს ვალერი ზალიუშნის თავის მძიმე ტრავმა აქვს. ამ წყაროების თანახმად გენერალი ზალიუშნი მაისის პირველ ნახევარში ხერსონის მახლობლად დაიჭრა. დღეს კიევში გაიმართა უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული სპეციალური საბჭოს ხდომა, რომელზეც საბრძოლო მოქმედებების ზონებში არსებულ სიტუაციას განიხილავდნენ. ზელენსკის ოფისის ინფორმაციით ხდომაში გენერალი ზალიუშნიც მონაწილეობდა. რამდენიმე დღის წინ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რუსულმა პროპაგანდამ მოიგონა ფეიკი ვალერი ზალიუშნის გაუჩინარების შესახებ და ამ გზით სცადა დონეცკის ოლქში მებრძოლი უკრაინელი სამხედროების დემორალიზება. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი ბახმუტს კვლავ ასახელებს საბრძოლო მოქმედებების ერთ-ერთ ეპიცენტრად, თუმცა აღარ ამბობს, რომ უშუალოდ ქალაქ ბახმუტისთვის ბრძოლა გრძელდება. გენერალური შტაბის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით მოწინააღმდეგეს ძირითადი ძალის ხმევა კონცენტრირებული აქვს კუპიანსკის, ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც 23 მაისს 26 შეტაკება მოხდა. გენშტაბის განცხადებითვე საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრში რჩებიან ბახმუტი და მარინკა. ფრონტზე არსებული ვითარების შესახებ არც დღეს დილის და არც გასულ საღამოს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ შეტყობინებაში აღარ არის ნათქვამი, რომ ქალაქ ბახმუტისთვის ბრძოლა გრძელდება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის თანახმად, ეს 2022 წლის დეკემბრიდან პირველი შემთხვევაა, რაც სავარაუდოდ ნიშნავს, რომ რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ძალებმა ქალაქ ბახმუტის სიღრმეში კიდევ უფრო წინ წაიწიეს. უკრაინის გენერალური შტაბის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ბახმუტის მიმართულებით რუსული ძალების წარუმატებელი შეტევის რაიონად დასახელებულია დაბა ხრომოვო, რომელიც ქალაქ ბახმუტს დასავლეთიდან ესაზღვრება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, რუსეთის მიერ ქალაქ ბახმუტში პოზიციების დაკავება არ ნიშნავს სტრატეგიულ გამარჯვებას. პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა პეტ რაიდერმა განაცხადა, რომ რუსეთს ეს დაუჯდა ცოცხალი ძალის და ბრძოლის უნარიანობის დაკარგვის ფასად, მაშინ როცა ბახმუტის გარშემო უკრაინის თავდაცვის უნარიანობა ისევ საკმაოდ მაღალია. შევახსენებთ, რომ 20 მაისს რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა, ხოლო 21 მაისს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადეს, რომ არტომოვსკის აღების ოპერაცია დასრულებულია და ქალაქი მთლიანად გაათავისუფლეს. რუსეთი ბახმუტს არტომოვსკად მოიხსენიებს. 21 მაისს პრეზიდენტმა პუტინმა ვაგნერელებს და რუსეთის არმიის სამხედროებს მიულოცა Artsyomovskis gatavisvlebis operatsiis dasrvleba. Ukrainis khelisvlebas khalak Bakhmutis dakargva ofitsialurat ar daudasturebia. Samtsukharot chven ver vkhedavt imis nishans rom es omi dasruldeba male, es aris problema. Magram akve minda vtkva rom ver vkhedavt sakmaris zalisxmeva sarteshorisov tanamegobrobis mkhridan rom stori zomebi ganakhortsielon. Რომ სამშვიდობო საუბარი წარიმართოს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა კატარში ყოველწლიური ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე. შეკითხვას ვინ უნდა გადადგას ეს ნაბიჯები? ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ორივე მხარემ ყველა. ძირითადი შეკითხვები, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ დისკუსიის მოდერატორმა დაუსვა, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს ეხებოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ გაიმეორა, რომ ორმხრივი სანქციების დაწესების შემთხვევაში საქართველო დაზარალდება. საქართველოს ეკონომიკა დაინგრევა, ჩვენ ზიანს მივაყენებთ საკუთარ ხალხს, თუ ორმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს დაუწესებთ რუსეთს. 2008 წელს ჰქონდა ომი, გახსოვთ ვინმე, ვინც დააწესა სანქციები ჩვენი ომის დროს, იკითხა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას დაუსვეს შეკითხვა სანქციების არდაწესების პირობებში საქართველო უქმნის თუ არა ევროინტეგრაციის პროცესს საფრთხეს. როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, უკრაინელ მეგობრებს შესაძლოა სხვა მოლოდინი ჰქონდათ, მათ საჯაროდაც განაცხადეს, რომ უნდათ მეორე ფრონტის ნახვა საქართველოში. ჩვენ საკმარისად ჰქონდა ომი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. 90-იან წლებში ორი ომი ჰქონდა სამოქალაქო და 2008 წელს რუსეთთან. 4 მილიონიანი პატარა ერი პირდაპირ შევიდა რუსეთთან ომში, განაცხადა ფორუმზე გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა. მამასთან მან გაიმეორა, რომ საქართველო მხარს უჭერს უკრაინას, უკრაინელ ხალხს და სურს, რომ ომი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. პრემიერ-მინისტრმა ისევ გაიმეორა, რომ საქართველო შეუერთდა ასეულობით რეზოლუციას და განაცხადს ყველგან ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე უკრაინის მხარდასაჭერად და თქვა ისიც, რომ საქართველო სრულად იცავს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს. თუმცა რაც შეეხება ორმხრივ სანქციებს, ისევ გაიმეორა, რომ საქართველო ამის გაკეთებას არ აპირებს და რუსეთთან მისი დღევანდელი ურთიერთობები ჩვეულებრივი სავაჭრო ურთიერთობებია. საქართველოში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ხავიერ კოლომინა, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, თავდაცვის მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრების ძირითადი თემები იყო საქართველოს უსაფრთხოების საკითხები, ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე გამოწვევები, ზოგადად რეგიონში, ასევე ნატოს მომავალი სამიტისთვის მზადება, რაც შეეხება ოპოზიციასთან შეხვედრებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია აღმოშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსთვის, ისე როგორც არასდროს, ნატოს და ევროკავშირის კარი ღია, მაგრამ ამ შანსის გამოყენებას სჭირდება ის, რომ საქართველოში ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მმართველობა დასრულდესო. უფრო მეც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის შეხვედრებზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დროებით ისევ გახსნილია. სპეციალური საშუალების მქონე მოქალაქეებს ორივე მიმართულებით გადაადგილება შეუძლიათ. მათ შორის არიან, როგორც უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებნი, ისე მაგალითად ახალგორის რაიონის ის მცხოვრებნი, რომლებიც დროებით წერვანში არიან დასახლებული. ამასთან ისევ საშვის გარეშეა ოკუპირებულ ახალგორში დარჩენილი მოქალაქეების ნაწილი. ისინი ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ქრთამის აღებაში ადანაშაულებენ და კონკრეტული პირისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას მოითხოვენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვება.
ოკუპირებული ახალგორის მოქალაქეების ნაწილი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ილარიონ გაგიევის გადადგომას მოითხოვს. მათ ხელმოწერები უკვე შეაგროვეს და დე-ფაქტო პრეზიდენტს, ეგრეთ წოდებული გამგებლის, გადაყენების თხოვნით მიმართეს. ხელმომწერთა შორის არის რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო, რომელიც სამ თვეზე მეტია გადასაადგილებელი საშვის მიღებას ელოდება და ხან დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურს აკითხავს და ხანაც ადგილობრივ ადმინისტრაციას. ორი თვის წინ ადმინისტრაცია კაგებეში მიშვებდა. პასუხს ვერ მეუბნებოდნენ, თუ რატომ არ მაძლევენ საშვს. ახლა საშვებს ისევ ადმინისტრაცია გასცემს, მაგრამ არც ესენი მეუბნებიან პასუხს. არადა ზოგიერთ პირზე უპრობლემოდ გასცემენ, განსაკუთრებით წეროვანში მცხოვრებ ახალგორელებზე, რომლებიც იქიდან საჩუქრებს უგზავნიან გაგიევს და მის მოადგილეებს, და პრობლემაც არა აქვთ. მათ რიქში არავინ აყენებს. მიაქ მცხოვრებმა რატომ უნდა გადავიხადო ფული ან საჩუქრები რატომ უნდა ვუყიდო, როცა საშვი მეკუთვნის. ამიტომ გაგიევის გადადგომის მოთხოვნით განცხადებას ხელი მოვაწერე. ვნახოთ რა იქნება. გვეუბნება ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების მიზნით არ ვასახელებთ. დე-ფაქტო პრეზიდენტს ალან გაგლოევს გაგიევის გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კი საშვების გაცემის პროცესი ისევ გაჭიანურებულია. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გადაყენების მოთხოვნაში სხვა ინტერესებს ხედავს. მისი აზრით, მოსახლეობას დე-ფაქტო პარლამენტში ახალგორის ეგრეთ წოდებული დეპუტატი ზაზა დრიაევი აქეზებს. ყველას ესმის, რატომ გადაწყვიტა 50 ადამიანმა მხოლოდ ახლა გამოუცხადოს ომი არაკომპეტენტურობა. რაიონის ხელმძღვანელობის სურვილს სხვებიც გამოთქვამენ და სწორედ მათ წამოიწყეს კამპანია გაგიევის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ. ხალხისგან ხელმოწერების შემგროვებლები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ ზაზა მათ გვერდით დგას და ნუ ღელავთ, ნუ გეშინიათო, რადგან ეს ამბავი პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც შეთანხმებულია და თუ მიმართვას 200 ხელმოწერა ექნება, პრეზიდენტი ამას გაითვალისწინებსო. ამის შემდეგ ხალხმა ხელმოწერები უფრო თამამად დააფიქსირა. ამბობს პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში თამარ მიარაყიშვილი. მისი თქმით, დრიაევს ადგილობრივ ხელისუფლებაში საკუთარი კადრების მოყვანა უნდა. ახალგორში ადგილობრივი ადმინისტრაციის არაერთი ხელმძღვანელი გამოცვლილა, თუმცა პრობლემები ისევ მოუგვარებელი რჩება. ახალგორელები ამბობენ, რომ ხელმძღვანელების უმრავლესობა მხოლოდ საკუთარი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ფიქრობდა და ხალხის გასაჭირი არავის აღელვებდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ მასშტაბური კორუფციის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა აღშფოთებულია და ამას საშვის გაცემის გაჭიანურებული პროცესიც ემატება.
ძალიან თულად დაიწება, ძალიან ნელი ტემპით მიდის რა. ოპერაციები არიან ჩართულები.
ხელმოწერების აგროვებენო ადგილობრივ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიმართაც არის რაღაც უკმაყოფილება, როგორც გავიგე.
ნაგებების გამო ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის. ვერ მოგვარეს ერთ-ერთი ხელი, ისევ გაჭიანურდება ძალიან ბევრი ხალხი ელოდება.
ახალგორელების ცნობით გაგიევის გადაყენების მოთხოვნით შედგენილი განცხადება და ხელმოწერები უკვე დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშია და ახლა ისინი გაგლოევის რეაქციას ელოდებიან. თამაში ყველა იმაზე საუბრობს, რომ კორუფცია და საშვების გაცემა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იქცა და ამას გაგიევის ადმინისტრაცია ვერ აგვარებს. ამიტომ მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ პრობლემიდან გამოსავალი ახალი კომპეტენტური კადრების შერჩევაშია. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახალგორელებისთვის გზა ახლა გახსნილია. საოკუპაციო რეჟიმი და დე-ფაქტო ხელისუფლება კი მას 30 მაისს ისევ დაკეტავს.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ, რატომ მოითხოვს ოკუპირებული ახალგორის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი დე-ფაქტო გამგებლის გადადგომას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენად ახერხებენ საქართველოს რეგიონებში დეзинფორმაციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას? ამის გასარკვევად სამთავრობო ორგანიზაცია მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრმა გამოკვლევა ჩაატარა. რამდენიმე კრიტერიუმით მოხდა სიტუაციის შეფასება: ადგილობრივი ხელისუფლების მედეგობა, პოლიტიკოსების და პარტიების მედეგობა, საინფორმაციო გარემოს მედეგობა და საზოგადოების მედეგობა. როგორც კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, ხარისხი ყველა რეგიონში ერთნაირად პრობლემურია და საშუალო მაჩვენებელთან ახლოსაა. ამასთან, ამავე კვლევის მიხედვით, საქართველოს ყველა რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების მედეგობა სხვა კატეგორიებთან შედარებით ყველაზე დაბალი შეფასება მიიღო. უფრო მეც ამ კვლევის შესახებ კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
რეგიონების დეზინფორმაციისადმი მედეგობის ინდექსი. ეს არის კვლევის სათაური, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციამ მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრმა იმუშავა. ორგანიზაცია ქვეყნის 11 რეგიონში იკვლევდა ადგილობრივი ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების, საინფორმაციო საშუალებების და საზოგადოების მედეგობას, იგივე წინააღმდეგობის გაწევის უნარს დეზინფორმაციაზე. დეზინფორმაცია გულისხმობს ცრუმ, არაზუსტ ან შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას, რომელიც შემუშავდა და გავრცელდა განზრახ საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების მიზნით. დეზინფორმაციას შეუძლია დაასუსტოს ნებისმიერი სფერო. კვლევა, როგორც მისმა ავტორმა ეკა ბასილაიამ გვითხრა, ეყრდნობა რეგიონებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან პირისპირ ინტერვიუებს, თუმცა არც ერთი მათგანის ვინაობა არ არის დაკონკრეტებული. როგორც ბასილაია ამბობს, თავად რესპონდენტებმა თქვეს უარი ვინაობა გაემხილათ. კვლევის მიხედვით, მაგალითად, კახეთში ადგილობრივი თვითმმართველობები არათუ რაიმე აქტივობებს ახორციელებენ დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, ხშირად თავადვე არიან მსგავსი ინფორმაციის გამავრცელებლები.
აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთობლები რეალურად არ არიან დამოუკიდებლები, არ აქვთ საკუთარი პოლიტიკა და ინაურებენ ცენტრალური ხელისუფლების მესიჭებს, საკეთედ რუსულ კანონზე პროტესტის პერიოდში მდინარე მაგისტრები წელი კამპანია, რომელიც იყო ძირითადი ფიგურების მიმართ, რომლებიც აქტიურად წინააღმდეგობას უწევდნენ საზოგადოებასთან, საუბრობდნენ ამ საკითხებზე. მათი მაგისტრები ვიდეოები მაგალითად გავრცელებული იყო სოციალურ კვერდებზე.
კვლევის თანახმად, კახეთში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს მოსახლეობასთან არ უწარმოებია სათანადო კომუნიკაცია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ. უფრო მეტიც, როგორც კვლევაში წერია, პოლიტიკოსები მართველი პარტიის გუნდიდან არ ერიდებიან ანტიდასავლური განცხადებების გაკეთებას და რიგ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორის დისკრედიტაციის მცდელობას. ციტატა: ერთ-ერთმა ექსპერტმა გაიხსენა თელავში სამოქალაქო სექტორის მიერ ორგანიზებული გადადგინაბიჯი ევროპისკენ კამპანიის ფარგლებში საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეების არშეშვება ერეკლეს მუზეუმში, საჯარო მოხელის და ქართული ოცნების ქალთა ფრთის წარმომადგენლის და საკრებულოს რამდენიმე წევრის მიერ. ეს ჩემთვის იყო სიგნალი იმისა, რომ კახეთში თავად საჯარო მოხელეები უწყობენ ხელს ევროპული კურსის დისკრედიტაციას, უთხრა ერთ-ერთმა ექსპერტმა მკვლევარებს. მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრის წარმომადგენლის ეკა ბასილაიას თქმით, რეგიონებში ზოგ შემთხვევაში დეზინფორმაციული შინაარსის მასალებს ავრცელებს ოპოზიციაც.
ანტიდესოლო დისკურსის ნაწილში თვითმმართველ პარტიას თავსახადარ ყავს კონკურენტი ზოგიერთ რეგიონში, ასევე თქვათ ივე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან დეზინფორმაციის გავრცელებას აღინიშნა.
კვლევაში ცალკე თავი ეთმობა საზოგადოების მედეგობას დეზინფორმაციაზე. ავტორების თქმით, საზოგადოების წევრებს არათანაბრად მიუწვდებათ ხელი მედია წიგნიერების უნარების განვითარების შესაძლებლობაზე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ასაკოვან ადამიანებს გამოყოფენ და ამბობენ, რომ კახეთში ამ მიმართულებით მუშაობა თითქმის არ ხდება. ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ ახალგაზრდები უკეთ არიან მომზადებული თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ციტატა კვლევიდან: ადგილობრივი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მხრიდან დაბალია ადგილობრივი მედიის მიმართ ნდობაც, რადგან რეგიონის მედიები სათანადოდ ვერ პასუხობენ ადამიანების დღის წესრიგს, მათ საჭიროებებს და ინტერესს. აქ ანალიტიკური და საგამოძიებო შინაარსის მასალების სიმწირეა. 2023 წლის დასაწყისში ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ტელევიზიამ ფინანსების სიმწირის გამო საინფორმაციო გადაცემა საერთოდ დახურა. ფინანსური გამოწვევები მედია საშუალებებს მეტად დამოკიდებულს ხდის საბიუჯეტო შემოსავლებზე, რაც რიგ შემთხვევაში შეიძლება გავლენას ახდენდეს მათი მხრიდან მნიშვნელოვანი საკითხების გაშუქებაზე. წერია კვლევაში. რადიო თავისუფლებამ სადა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და რეგიონული მედიის დამფუძნებლებთან ინტერვიუების ჩაწერა. გვაინტერესებდა, როგორ ებრძვიან დეზინფორმაციულ კამპანიას ადგილზე და რასაკეთებენ იმისთვის, რომ ამ კუთხით მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ინტერვიუებზე უარი გვითხრეს როგორც ხელისუფლების, ასევე მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს პრიორიტეტად აქციოს რეგიონის მოსახლეობის ფართოფენების მედია წიგნიერების დონის ამაღლება. სარეკომენდაციო ნაწილში მართველი პარტიის წარმომადგენლებს მოუწოდებენ უზრუნველყონ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესების წარმართვა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით. ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა კი უნდა გააქტიურონ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია წინა საარჩევნო პერიოდის მიღმაც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა ჩვენა დეზინფორმაციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის დონის კვლევამ საქართველოს რეგიონებში და რატომ მიიღო ყველაზე დაბალი შეფასება ადგილობრივი ხელისუფლების მედეკობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს მიერ შესასრულებელ 12 რეკომენდაციას შორის ერთ-ერთი ეხება გენდერულ თანასწორობას და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლოდ ძალისხმევის გაძლიერებას. საქართველოს პროფკავშირებმა და რასამთავრობო ორგანიზაციამ, რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა გადაწყვეტეს შეესწავლათ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში თვითმართველ ორგანოებში რამდენად არსებობს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის დოკუმენტები და რამდენად აისახება ამ დოკუმენტების პუნქტები შრომით ურთიერთობებზე. უფრო მეც სამკვლევაზე ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში დიდ გამოწვევად რჩება შრომით ურთიერთობებში გენდერული უთანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურის კანონსა და შრომის კოდექსში ცვლილებები შევიდა და ქვეყანას ანტიდისკრიმინაციული კანონიც აქვს, ამბობს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი. მისი განცხადებით, შრომის ბაზარზე ქალების ცუდ მდგომარეობას სტატისტიკას ადასტურებს. მათი ეკონომიკური აქტივობა 22%-ით ჩამორჩება კაცებისას და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საჯარო სექტორია. უფლებადამცველის თანახმად, ევროკავშირის ქვეყნებში ქალისა და მამაკაცის ხელფას შორის სხვაობა 14-16%-ია. გლობალურად 20%, საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი 33%-ს შეადგენს. ლიპარტელიანი ყურადღებას ამახვილებს სამუშაო ადგილებზე შევიწროების, მათ შორის სექსუალური შევიწროების მასშტაბური კვლევის საჭიროებაზეც. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2021 წელს ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული ქალების 35% სამუშაო ადგილზე ერთხელ მაინც გამხდარა შევიწროების მსხვერპლი.
არ იყო შემთხვევითი ის, რომ ევროკომისიამ როდესაც დადო 12 რეკომენდაცია, ერთ-ერთი ეხებოდა ქალთა მიმართ ძალადობას, უთანასწორობას და ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ოჯახში ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას, ასევე მოიცავს შრომით ურთიერთობებში შევიწროებას და ძალადობას და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ დავხმარებ ვოდით სხვადასხვა დაწესებულებებს იმაში, რომ გამოესწორებინათ ეს პრაქტიკები.
როგორც პროფკავშირების წარმომადგენელი რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რეგიონული ინიციატივების ცენტრთან ერთად განახორციელეს პროექტი და იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში შეისწავლეს, თუ რამდენად თანასწორი და ძალადობისა და შევიწროების განთავისუფალი გარემოა ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად. კვლევისთვის საჯარო დაწესებულებებიდან გამოითხოვეს ინფორმაცია მათი ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის პოლიტიკის, დისკრიმინაციასთან ბრძოლის მექანიზმების და თანასწორობის უზრუნველსაყოფად საჭირო სტრუქტურული ერთეულის ან პასუხისმგებელი პირის შესახებ. რაისა ლიპარტელიანის განცხადებით, უფლებები და პასუხისმგებლობები აქვს როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულს და ცნობიერების ამაღლებაა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც კანონის აღსრულებას განაპირობებს.
დისკრიმინაციის ხშირი პრაქტიკები და უთანასწორობის განპირობებული არა იმიტომ, რომ თქვენ მაგალითად დამსაქმებელი მიზნობრივად არ ღვევს ადამიანის თანასწორობის უფლებას, ზოგჯერ ცნობიერების ნაკლებობაც განაპირობებს ამას. და მნიშვნელოვანი რომ სწორად შეძლონ იდენტიფიცირება, რომ ესა თუ ის ქცევა თუ პრაქტიკა არის ერთგვარად დისკრიმინაციული.
ექვსთვიანი კვლევისთვის ინფორმაცია ჯერ გასული წლის ოქტომბერში, შემდეგ კი აპრილში გამოითხოვეს. ოქტომბერში მიღებული პასუხებიდან გაირკვა, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობის პრევენციის და აღმოფხვრის პოლიტიკის დოკუმენტი და დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები 12 მუნიციპალიტეტის 24 თვითმმართველი ორგანოდან მხოლოდ 3-ს ჰქონდა. საჯარო დაწესებულებებში თემატური ტრენინგების და მათთვის რეკომენდაციების გაგზავნის შემდეგ კი აპრილის მონაცემებით შესაბამისი დოკუმენტები კიდევ 7-მა თვითმმართველმა ორგანომ შეიმუშავა. თუმცა, როგორც კვლევის ფარგლებში მომზადებული ანგარიშის ავტორი იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, აღსრულება არ ხდება.
ვიქ შემთხვევაში შეიძლება ამას ჰქონდეს რაღაც ფორმალური ხასიათი, ვიდრე პრაქტიკაში რეალურად გატარების კონტექსტი. პრაქტიკულად 12 მუნიციპალიტეტის მერია საკრებულოში არის პასუხისგებელი პირები ალგენდერული საბჭო შექმნილი, მაგრამ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ან საერთოდ არ არის, ან არის ძალიან წინ.
თამარ სურმავას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველ ორგანოებს კანონი ავალდებულებს ცნობიერების ამაღლებისთვის საჭირო სწავლების კურსებს, იმერეთის მასშტაბით მხოლოდ 8 საჯარო სამსახურში იყო ტრენინგები თანამშრომლებისთვის, რაც საჭირო შედეგის მისაღწევად ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. იურისტის თანახმად, საჯარო მოხელეთა ნაწილი საერთოდ ვერ ასახელებს, რა არის დისკრიმინაციული მოპყრობა და რა შემთხვევაში შეძლებს პრევენციული ზომებით სარგებლობას.
ან ყველაფერზე ამბობს, რომ დისკრიმინაცია იყო და დისკრიმინაციული მიდგომა, ან პირიქით ხმედება, რომელიც მის მიმართ განხორციელდა, თვლის, რომ უკანონოა, თუმცა არ თვლის, რომ დისკრიმინაციული მოპყრობა, არათანასწორი მოპყრობა. ის, რომ სწორად გავაანალიზოთ, რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ აი ეს დოკუმენტი, თუ რეალურად ჩვენთან ასეთი დოკუმენტი არსებობს, ან კანონის ის ბერკეტები, რომელიც გაგვაჩნია, ამას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
როგორც იურისტი თამარ სურმავა ამბობს, ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის მიმართულებით კვლევის მეორე ეტაპზეც არ გამოვლენილა რაიმე სახის გაუმჯობესება მერიებისა და საკრებულოების დიდ ნაწილში. მათ შორის არიან ვანის თვითმმართველი ორგანოები, ამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურისტის გენდერული საბჭოს მდივნის სალომე ფახურიძის თქმით, დისკრიმინაციული მოპყრობის პრევენციისთვის მისი აღმოფხვრის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის წარმატებული პრაქტიკის გაზიარებაა საჭირო.
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დისკრიმინაციის პოლიტიკის დოკუმენტი შეიქმნას უკვე ველოდებით სხვა მუნიციპალიტეტების წარმატებულ პრაქტიკას, რომ ერთიანად რაღაც კონკრეტულ გარემოებების გათვალისწინებით მოვარგოთ, ასე ვთქვათ, ეს მუნიციპალიტეტები.
პროფკავშირებისა და რეგიონული ინიციატივების ცენტრის წარმომადგენლებმა კვლევის საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციები გაუგზავნეს იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს და შრომის ინსპექციის სამსახურს, რომელიც უფლებამოსილია დამსაქმებელთა მიერ ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგი გააძლიეროს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა ამის ერთ-ერთი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ეხება დემოკრატიის მდგომარეობას იმ ქვეყნებში, რომლებიც გარდამავალ პერიოდში არიან. ამ კვლევით საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია აფასებს მდგომარეობას მსოფლიოს 29 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. წინა წელთან შედარებით საქართველოს შეფასება გაუარესებულია და 35-დან 34%-ამდე შემცირებული. როგორც კვლევის ავტორები განმარტავენ, მაჩვენებლის გაუარესება მედია თავისუფლების შეზღუდვის ხარჯზე მოხდა. Freedom House-ის ამბოლო კვლევის მიხედვით, საქართველოს მთლიანი მაჩვენებლებით უსწრებენ მაგალითად ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არიან სომხეთი 35%-ით და ასევე მოლდოვა, რომელსაც ამ ანგარიშის თანახმად 36% ანი მაჩვენებელი აქვს. Თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.